subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa subax arbaca ah bisha September waa 2017. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 25 iyo 30 mitirban iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idin daadihinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Sahra Cabdi Axmed.
barnaamijkan horta wuxuu ahaa barnaamij uu markiisii hore abuuray madaxweynihii hore Obama. Ujeedaduna waxay ahayd maadaama uu muddo isku dayay in baarlamaanku uu arintan musaafirka iyo dadkan soo galootiga ah oo waddanka imaanaya waqti badan ku lumiyay in Kongareesku uu isku dayo inuu sharcigaas gudbiyo oo sharci ka soo saaro sidii laga yeeli lahaa.
Dowladda Mareykanka ayaa baabi'isay sharciga difaacaya dhalinyaro kumanaan oo sharci darro ku jooga dalkan Mareykanka, kuwaasoo iyadu laga cabsi qaba in dib loo masaafuriyo. Cabdiqafaar Cabdiwardheere ayuu kaasi ahaa oo falanqeynay.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan dowladda Sacuudi Carabiya oo mar kale ka hadashay khilaafka siyaasadeed ee kala dhexeeya dalka Qatar.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale oo xiiso leh, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii dunida. Dowladda Mareykanka ayaa soo afjartay mashruuc siinaya ku dhawaad 800,000 oo dhalinyaro ah oo si sharci darro ah ku jooga gabaadsi gudaha dalkan Mareykanka, isla markaasina wax ku baranaya iyagoo ka dhex shaqeysanayay. Sharcigan cusub ee baabi'inaya in dhalinyaradan ay sii joogi karaan Mareykanka, loona yaqaano DCA, ayaa waxa uu ahaa mid uu soo abuuray madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Barack Obama, waxaana si rasmiya uu meesha uga baxaya kadib markii maamulka madaxweyne Donald Trump ay ansixiyeen in qodobkaasi meesha laga saaro DCA, isla markaasina lagu bedelo in dhalinyaradaasi gudaha waddankan laga celin karo.
Jasiiradaha Caribbean-ka iyo koonfurta gobolka Florida ayaa wajahaya cabsi weyn kadib markii la sheegay inay ku soo fool leedahay masiibo baaxad weyn oo ka imaan doonta duufaanta Irma. Duufaanta Irma ayaa talaadadii shalay ahayd ku sii socotay dhinaca waqooyi ee Caribbean-ka, waxaana ay jiraysaa dabayshan xawaare dhan 297 km saacaddiiba, taasoo ka dhigaysa duufaantii ugu dheereynta badnayd ee abid laga diiwaangeliyo badweynta Atlantica. Saraakiisha saadaasha hawada ayaa ka digaya khatarta ay leedahay dabayshan, waxaana ay u sheegeen dadka ay ku socoto dabayshan in aysan iska dhigatirin.
Sida warkaba aad ku maqleyseen, dowladda Mareykanka ayaa baabi'isay barnaamij u ogolaanaya dhalinyaro 400,000 ah iyaga oo yaryarna si sharci darro ah ku soo gala gudahan dalkan Mareykanka inay ku dhex noolaan karaan iyaga oo ka dhex shaqeysan kara gudaha ama wax ku wada baran kara. Barnaamijkan oo u ogolaanaya dhalinyaradaasi ku timid dalkan iyagoo ilmo ahaan ah, sharci ahaanse aanan iyagu eeseeso sharciga dalkan Mareykanka, ayaa waxa uu dhigayaa in wixii haatan ka dambeeya dalka laga masaafirin karo haddii sharcigan ay meel mariyaan golaha Kongareska ee dalkan Mareykanka. Haddaba faahfaahin sharcigan waxa uu yahay iyo cidda uu saameynayaba waxa Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka ugu waramay wariyaheena Nuur Xasan Nuur Buqaari.
Barnaamijkan horta wuxuu ahaa barnaamij uu markiisii hore abuuray madaxweynihii hore Obama. Ujeedaduna waxay ahayd maadaama uu muddo isku dayay in baarlamaanku uu arintan musaafirka iyo dadkan soo galootiga ah oo waddanka imaanaya uu waqti badan ku lumiyay in Kongareesku uu isku dayo inuu sharcigaas gudbiyo oo sharci ka soo saaro sidii laga yeeli lahaa, ilaa iyo waddankan waxaa jooga 11 milyan oo yacni aan sharci lahayn sidii laga yeeli lahaa. Kongareeskuna waa isku raaci waayey, مركز وحوي يري كونغرس مركز هدو كونغرس كأن كجاري واي executive order وحلي يراد أمر مدحوين وصو صاري أولي هاي هورتا قارهان عرورتا يريركا هو ودن كان تمد عرورتا يريركا وإن إيغالا سيا جوغي تان إلا إيغالا بسانا ألا سيا يو أي كوچو كران وحنا كبران كران ورغده شغادان وغلادي مركا وحي أحيد شغا ومركا وركو إيريني إن كونغرس كو شغادي سيا قفتن واي سيدا درتاد بويرا أغل كحد أيا مركز كو آنك قاري سيدا سو أوباما كو سو صاري شرعيدا
marka barnaamijkan maxuu yahay khaasatan yaas ka faa'iideysta
barnaamijkan waxa ka faa'iideysta dadka la keenay iyagoo arruura oo maxalan haddeertan waxa ilaa iyo waxa lagu qiyaasay 800,000 waxa way waa arruur yar yar oo dadkan ka soo galay gaar ahaan dalalka Latin America oo koonfurta America iyo ay yimaadaan marka qarkood waa iska American amal ba meelan America ay maba ku inda kala qaarin ba jaamacadaha ku jiraan iskoolada ay ku jiraan shaqaalaha ay kamid yihiin waa xur Mareykano oo kale weeyo runahaanti marka wuxuu yiri ilmahaas waa in loo helaa farsamo lagu sharciyeeyo ay wadanka uga mid noqdaan sababtoo ah si kastaba waxa weeye xur Mareykano oo kale weeyo
marka maxay tahay ayaad isleedahay sababaha uu u joojinayo ama uu u joojiyay maamulka Trump
Trump wuxuu ku doodayaa awalna ololahiibo ku galay wuxuu yiri waa dariishad ba waxa laga soo gelinayaa dad een sharci darro ah oo la rabaa in sharci loogu sameeyo kongreska oo arintan ka fiirsan marka wuxuu yiri waxa kama duwan leeyahay dadka kale oo aan sharci lahayn ama caruur ahaan ama yaanay ahaanin ee sida darteedna wuxuu leeyahay shaqadaas waxay u taalaa kongreska arimaha immigration ka ama sudcaal koodan waa in kongresku uu go'aankeeda gaara sharci ka soo saara haddii isku raacaan haddii isku raacin ba hawl u taal waa ma aha laakiin wuxuu yiri hadii maxkamad la horgeeyo sharcigan madaxweyne Obama uu baasgareeyay lama daasici karo marka waa sharci darro laftigiisu ku tilmaamaya sida darteed wuxuu leeyahay waa in kongresku uu go'aan ka gaara ma jajooban karo aqalka cad ma jajooban karo leeyahay isagoo ku doodaya markaas inuu dadka sadcaalka ah oo musaafir kooda inuu dalka uu dalka ka saaro marka waa arin runtii nasiib darro ah oo uusan aadba ugu fiirsanin laakiin aad mooddo in dadka isaga soo doortay ay aad ugu qanacsan yihiin marka wuxuu leeyahay kongreska u taala shaqadaas ma aha inaan galo asagoo danihiisa ku qoonsanaya in caruurtaas la musaafiriyo
talaabo sharci ah ma u banaan tahay ku dhawaad halka milyan uu sameyn doono barnaamijkan haddana wajihi kara musaafiris
uma banaana mid aan ka ahayn inta uu u saamaxay isagu wuxuu hadda u saamaxay ilaa iyo October 5th inay soo apply gareen karaan ama ay arki kensan karaan si ay maaragtay ilaa iyo 2 sano loogu sii cusboonaysiiyo marka wuxuu ogolaaday ilaa iyo dadkii hore ee waa 2 sano dadkii 2 sano hore loogu ogolaaday inay soo xareen karaan markale markaas wuxuu yiri case by case ama maaragtay qof kasta gooni baan u fiirineynaa in 2 sano kale loo cusboonaysiin karo iyo in kale marka dadkaas ma aha ee dadka cusub oo dhan waxa weeye fursad ma u siinayo ma u aqbalayo application ama raaci cusub oo ay 2 sano oo shaqa siina la siiyo ama ogolaansho la siiyo
Cabdiqafaar Cabdiwar dheere oo waramaya wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayuu kaasi ahaa
subax wanaagsan dhegeystayaal wali waxaad nagala socotaan VOA Washington waxaa isniintii aanu ka soo gudubnay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ku geeriyooday Allah uu naxariistay Xaaji Maxamuud Saalax Cabdullah oo ka mid ahaa halgamayaashii ururkii SYL ee doorka weyn ka ciyaaray soo dhicinta xurriyadda Soomaaliya sanadkii 1960-kii haddaba taariikhda iyo kaalinta uu Xaaji Maxamuud ku lahaa gobolnimadoonkii Soomaaliya ayaa wariyaheena Minnesota Maxamuud Mascad uu ka wareystay Maxamuud Maxamed Saalax Cabdullah oo ah wiil uu adeer u yahay marxuumka
da'diisa waxa lagu qiyaasay inuu ahaa 6 iyo 9 hadaanu ka wadnay
qiyaasta caruurtii ehelkii uu ka tagay intaad ku qiyaasay lahayd
Xaaji wuxuu ka tagay caruur 3 wiil iyo gabadh baa nool haddeer
waxaad iga warantaa Xaajigu dabcan nin halgamaa oo ururka SYL ee xurimadoonka ayuu ka tirsanaa bal sidoo ururka kaga mid noqday iyo xilalkii uu ka hayay haddaad iga sheekayso
Xaajigu waxa taariikhda uu bilaabay SYL uu galay waxa ay ahayd baa lagu maleeyay 1905-kii intii ka dambeysay halkaas uu halgankii ka bilaabay wuxuuna ka noqday magaalada Berbera oo uu xafiis ka furay Secretary General gudoomiyaha maxaa ku raa guud ahaaneed oo gobolada waqooyi oo markaa loo oran jiray Somaliland Protectorate oo Ingiriisku uu xukumi jiray Maxamed Soomaal marka ilaa iyo taasi waxay ka wargareynaysay ilaa iyo Calaayo ilaa iyo Jigjiga oo marka Jigjiga waxa ka mid ahayd wali dulki Ingiriisku u haystay u gumaysanayay
halganka faraha badan ee SYL ku jirsa dabcan dhinaca abu ka joogay waxyaabaha lagu xusuusto qof ahaan maxaa kamid ah
waxyaabaha lagu xusuusto waxa kamid ahaa sidii horeba odayaashu ay u sheegeen odayaashii lagu wareysanayay TV-ga shirki weynaa oo SYL ay ku shireen magaalada Jigjiga oo markii loo diiday Ingiriiska iyo Talyaaniga ay u diideen inay ama Somaliland ama Soomaaliya oo xaggan maartay koonfurta oo haystay Talyaaniga loo diiday inay ku qabtaan bay Jigjiga ku qabsadeen Jigjigana dagaal baa lagu soo qaaday Ingiriiska iyo Habashidi amxaaradi iyo dad badan baa laga laayay laakiin asagu wuu ka qayb galay wuuna ka dadaal buu galay si dadku ay u tagaan ilaahayna waa ka nabadgeliyay
markii la qaatay xurriyadda dalku ka xoroobay gumaysigii ilaa ay hadda muxuu qaban jiray hawshiisa maxay ahayd
waxa kaloo aan ku daray oo kaloo lagu xusuustaa waxa weeye markii isku darka la saxeexay oo waqooyi iyo koonfurta la isku daraayay oo gobnada ay soo dhaweyd wuxuu ka mid ahaa waftigii ka baxay Soomaaliland Hargeysa oo xamar tagay oo waraaqihii soo saaxay gobnimada iyo isku darka dalka ka bacdi wuxuu noqday dowladnimada markii la helay nin shaqaale dowlad ah wuxuuna inta badan ka shaqeeyay dekedaha Soomaaliya wafadhigiisuna wuxuu ahaa magaalada Berbera laakiin wuxuu tigi jiray ilaa iyo Calaayo maxaan ku yiraahdaa dekedaha Mayd Xiis Laas Qoray Calaayo dhulkaasuu mari jiray markii dambe oo ay dhacday burburkii dowladdii Soomaaliyeed aad buu uga xumaaday marka wuxuu ahaa wuxuu ku soo noqday dhulkiisii uu ka bilaabay oo waqooyiga ahaa
kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Maxamed Saalax Cabdalla oo ah wiil uu adeer u yahay Xaaji Maxamuud Saalax Cabdalla oo ka mid ahaa halgamayaashii ururkii SYL ee Soomaaliya oo ku geeriyooday gobolka Minnesota waxaana uu warramayay wariyaheena Maxamuud Mascade.
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal VOA Washington ayaad weli nagala socotaan iyadoo ay weli taagan tahay xisadda siyaasadeed ee u dhaxaysa Sacuudiga iyo dalalka ku fikirka ah iyo sidoo kale qadar oo dhinaca ayaa mar kale dowladda Sacuudi Arabiya waxa ay sheegtay inay sii geejin doonto go'aankeeda ay ku saareyso cadaadiska dowladda qadar tan iyo inta ay ka noqonayso adkeysigeedii hore dowladdaasi haddaba warkani saameyn intee le'eg ayuu keeni karaa waxaa magaalada Qaahira warbixin amurtaas ku saabsan kasoo diray wariyaha VOA da Xuseen Cismaan Saxnuuni
wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudi Arabiya Cadil Al Jubayri ayaa sheegay inaysan wax dhib ku hayn sii socoshada xiisadda Qatar laba sano oo kale wuxuuna xaqiijiyay in shacabka reer Qatar laga doonayo inay go'aan ay ka gaaraan arrinkaasi Cadil Al Jubayri ayaa hadalkan sheegay mar uu shir jaraa'id ku qabtay safaaradda Sacuudi Arabiya ay ku leedahay magaalada London wuxuuna xusay dowladaha xiriirka u jiray xukuumadda Doha inay sii wadayaan go'doonka ay ku soo rogeen Qatar tan iyo inta shacabka dalkaasi ay gudoon ka gaarayaan cidda xukumeysa sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Saudi Arabia ayaa farta ku fiiqay in dawladda Ingiriiska ay qaadatay mowqif dhexdhexaadnimo ah mana aysan taageerin xukuumadda Dooxa ayuu hadalkiisa raaciyay Cadil Al-Jubayri mar uu warfidaanka kula hadlayay magaalada London galinkii dambe ee shalay xilreyaasha bariga dhexe ayaa rumaysan si socoshada xisadda Qatar inay dhibaato weyn u geysan karto dadka iyo dawladda dalkaasi hadaba Dr. Abdul Fitaah Jino Gacal oo ah aqoonyahan ku xeel dheer arimaha Carabta ayaa weydiiyay saameynta ay yeelan karto si socoshada xisadda dalalka khaliijka
runtii in hadalkan maanta ka soo baxay wasiirka arimaha dibadda ee Saudi Arabia uu sheegay in laba sano oo hadda dhimanay diyaar u yihiin iyagu in inay sii socoto iyadana wax saameynayna ku yeelanayn laakiin dhanka kale dowladda Qatar oo runtii iyadu sida la wada ogsoon yahay aad ay u saameynayso go'aankan kaga imaanaya dowladaha Saudi Arabia, Masar, Imaaraadka, Bahrain ay saameyn xoog badan ay ku yeelatay ilaa iyo haddana aanu ka warqabno in dowladda Qatar laga sugayo in 2022 ay marti gelin doonto koobka adduunka mashaariic xoog badan in laga filayo
dhinaca kale Al-Jubayri wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada Saudi Arabia ayaa soo hadal qaaday xisadda dalkaasi Yemen waxaana afka ku balaariyay dagaalka ka socda dalkaasi in lagu qasbay dawladaha isbahaysiga waxaan rajaynayaa ayuu yiri in dib loo furo madaarka magaalada Sanaa caasimada dalkaasi waa hadii maamulka ay la wareegto qaramada midoobay wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Saudi Arabia ayaa ku nuuxnuuxsaday dawladda Iran inay deganaansho la'aan ka abuurtay mandiqada bariga dhexe iyadoo adeegsanaysa ururka Hezbollah iyo ururo kale oo argagixisa waa sida uu hadalka u dhigay gabagabada Cadil Al-Jubayri ayaa si adag u sheegay xiriirka dawladaha Iran iyo Saudi Arabia inuu wanaagsanaan karo oo keliya marka xukuumadda Tehran ay joojiso faragelinta iyo taageerada kooxaha argagixisada arrimahan ayaa imaanaya xilli weli xal siyaasadeed aan loo helin xisadda Qatar isla markaasina dawladaha Iran iyo Turkiga si weyn ay u garab istaageen xukuumadda Dooxa si ay uga badbaado dhibaatada ka dhalan karta go'doomida dawladaha Carabta ay ku soo rogeen dawladda Qatar bishii Juun ee kal hore Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
wanaagsan mar kale dhageystayaal warbixin ka soo baxday qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in masiibo bini'aadnimo ay ka taagan tahay dalka Yemen taasoo ah dhibaatada bini'aadnimo ee ay dadkaasi sida lagu sheegay warbixintaasi gacmahooda ku keeneen Yemen ayaa haatan waxaa ka taagan xaalad bini'aadnimo aad u liidata kadib markii in ka badan laba sanadood dagaal sokay uu ka socdo dalkaasi Liisa Shalayn ayaa warbixintan waxa ay ka soo dirtay magaalada Geneva dalka Switzerland xasiiso koobaya Nuur Xasan Nuur Bukhari markale
Qaramada Midoobay waxay ku warantay inay dhinteen in ka badan 17,700 oo rayid ah tan markii uu bilowday dagaalka u dhaxeeya isbahaysiga carbeed ee uu hoggaaminayay Saudiga iyo mucaaradka Xuutiyiinta sanadkii 2015kii waxay ku eedeysay xoogaga isbahaysiga inay ka dambeeyaan dhimashada 8,000 oo ruux oo rayid ah halka xuutiyiintuna ay ku eedeysay dilka 3,700 warbixinta ayaa sheegaysa in colaado daacuun iyo cuntayari aad u daran oo isbiirsaday ay Yemen ka dhigeen dalka ugu daran caalamka dhinaca masiibada bini'aadanimada madaxa hay-adda xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay xafiiskeeda bariga dhexe iyo waqooyiga afrika maxamed cali aynsuur ayaa sheegay in dhammaan shacabka yemen oo tiradooda lagu sheego 18,800,000 oo qof ay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo 10 million oo dadkaasi ka mid ah ayuu sheegay in ay degdeg ugu baahan yihiin daryeel caafimaad masiibada waa mid gebi ahaanba uu sameeyey insaan iyo natiijo toos ah oo ka dhalatay habdhaqanka dhinacyada ku lugta leh colaadda oo ay qayb ka yihiin weeraro aanan loo aabo yeelin waxaanu aragnay weeraro loo geystay suuqyo goobo ay dadku degan yihiin isbitaallo iskuullo iyo xitaa kalluumaysato iyo doonyo yaryar oo ay la socdeen dad rayid ah badda dhexdeeda and even fishermen and small civilian boats. Warbixinta ayaa sheegaysa in laga yaabo in si toos ah loo beegsaday dad rayid ah. Waxa kale oo ay leedahay waxa wali sii jira xad gudubyo ka dhan ah aadanaha. Qaramada Midoobay ayaa walaac ka muujinaysa xarig iyo jirdil sharci darro ah iyo sidoo kale dad badan oo la la'yahay oo ay ku jiraan difaacayaasha xuquuqda aadanaha, wariyaal, hoggaamiye diimeedyo iyo siyaasiyiin, kuwaas oo ay sheegtay inay ku maqan yihiin gacanta dhinacyada ku dagaalamaya dalka Yemen. Waxaa kale oo lagu eedeeyay dhinacyada ku lugta leh colaadaha in ay hubeeyeen oo ay dagaal geliyeen caruur gaaraysa 1,700. Inta badan caruurta waxaa lagu eedeeyay in xuutiyiintu ay qorteen, halka 20% la sheegay in dawladdu ay askaraysay. Waa kan mar kale Maxamed Cali Aynsuur.
OCHR monitors frequently observed children as young as 10.
Warjoogayaasha OHCHR ayaa si joogto ah u arka caruur ay da'doodu la egtahay 10 sano, kuwaasoo hubaysan kuna labisan dareeska ciidanka iyo kuwa xuutiyiinta, isla markaana jooga meelaha kontaroolada. Qaramada Midoobay waxay ku baaqday in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka. Waxa kale oo ay sheegtay in la sameyn doono guddi caalami ah oo madax bannaan oo soo baara gabadfallada ka dhanka ah aadanaha ee ka dhacay dalka Yemen.
Mahadsaned Nuur, weli waxaad dhegaysanaysaan VOA Washington, bal markana intuusan weli Nuur ka bixin qodobadii ciyaaraha caalamka iyo kuwa gaar ahaan Afrika iyo Soomaaliyaba ku saabsan, haynoo gudmaro.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Waxaa shalay dalka Tunisia lagu sameeyey isku aadka kubad cageeraha koobka adduunka oo ah tartan kubadda cagta ah oo mar dhow kusoo kordhay caalamka. Tartankan ayaa waxaa lagu ciyaaraa garoomo ka yar kuwa caadiga ah ee kubadda cagta. Waxaa markii ugu horreysay lagu qabtay dalkan Mareykanka sanadkii 2015, sanadkanna waxaa marti gelinaya dalka Tunisia. Waxaana xulalka ka qayb galay oo ah 24 wadan ka mid ah Soomaaliya. Xasan Cabdi Goodax oo ah afayeenka ururka xiriirka kubadda cagaaraha Soomaaliya ayaa isaga oo jooga magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ku wareystay khadka telefoonka. Ugu horeyna waxa aan weydiiyay waxa uu yahay tartankan kubadda cagta ee ku cusub caalamka Soomaaliyana ay hadda ka qayb galayso.
Xiriirkan waa xiriir caalami ah, waa xiriir adduunka sida taagan xiriirka FIFA oo kale. 2013 ayuu adduunkan soo biiray caalamka. World Cup-kii ugu horreeyay, koobkiisa adduunka ugu horreeyay hal kartay 2015. Marka waa xiriir u taagan sida uu taagan yahay FIFA, waa xiriirka madax bannaan xiriirkaas FIFA oo la yiraahdo World Money Football. Xaruntiisana waxay ku taallaa Czech Republic.
Waayahay Xasan, oo markaan usoo laabanno tartankan, sida aan ognahay isku aadka ayaa la sameeyey shalay, marka Soomaaliya yay ku dhacday, yaysa la ciyaari doontaa?
Wallaahi Bukhaariyo, wallaahi Soomaalida horta dad badan ayay waxay ku noqon doontaa cajiib. Markii aan dhahno Soomaaliya waxay la ciyaari doontaa Brazil, Soomaaliya waxay la ciyaari doontaa Russia, Soomaaliya waxay la ciyaari doontaa Bosnia. Yacni waa wax lagu dream garay jiray oo lagu riyo jiray, laakiin shalay oo ay taariikhda 5 September ahayd ayay waxay ka hirgashay riyadaasna ay rimowday wadanka Tunis oo ka dhacay qorafuurkii. Annaga marka waxaan galnay group C, waxaa nagula jira group C waa Russia, waa Brazil iyo Bosnia. Annaga ku 4 ayaa nahay Soomaaliya haddaan nahay. Marka groupkaas waxaa la leeyahay la saadalanaya inuuba xataa yahay sida la sheegayo group of death inuu yahay, oo yacni 3 wadan oo kale. Marka la fiiriyo Russia waxaa lagu qabanayaa wadankaas hadda soo socdo 2018-ka. Marka Soomaaliya kulli meesha ku jirta
waayahaas
ahaan xafiiskayga Bloomington ay la soo xiriiraan ay ku yaalla magaalada Minnesota.
Waaye ugu dambeyntii maxay ku kala duwan yihiin kubadda cagta ee imaamusho FIFA ee la wada yaqaano iyo kan hadda ku cusub caalamka ee loo yaqaano kubad yaraha cagta caalamka?
Waa su-aal aad iyo aad muhiim ah Bukhaari, oo aad iyo aad aan rabo inaan bulshada Soomaaliyeed kala cadeeyo. Labadan xiriir waa laba xiriir oo isgarab taagan, waa laba xiriir oo caalami ah. Sida sharciyo uu ku leeyahay FIFA ayaa World Money Football-na u leeyahay. Soomaaliya waa ognahay waxaa ka jira xiriir kubad cag ayaa ka jira waxa uu hoos tagaa FIFA. Annagana waxaan nahay Soomaaliya ayaan ka jirnaa, wasaaradda sportiga ayaan hoos tagnaa, laakiin at the same time xiriirka kubadda cagta Soomaaliya wax shaqo u leenahay ma lahan. Waa xiriir caalami ah oo jira oo wax badanna soo jiray lagana fac weyn. Waxaan rabnaa tusaalooyin inaan ka qaadano, annagana waxaan rabnaa inay tusaalooyin naga qaataan. anaga waxaan hoos fadhnaa heer la yiraahdo World Mini Football WMF oo ku yaalla xaruntiisa weyn Czech Republic waxaana madaxweyne ka ah nin Czech u dhashay meeshaas ayuu ku yaalla meeshaas ayaan anaga hoos fadhnaa meeshaas ayaa anaga sharciyadeena iyo systemkeena iyo nidaamkeena uu hoos fadhaa marka wax shaqo ay isku leeyihiin ma lahan wax isku sharci ma ahan isku dad ma dheelayaan isku saas ma ahan garoonka isku saas ma ahan waa laba entity waa laba yacni bad oo yacni aan shaqo isku lahayn xataa waqtiga la dheelayo isku kala duwan yahay
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ururka xiriirka kubadda cageeraha soomaaliyeed xasan cabdi goodax oo igugu warramayay khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
wahadaag nuur xasan nuur bukhaari wuu mahadsan yahay nuurow adiga ayaa barnaamijka ciyaaraha nala socodsiinaysa bal markana dhinacii heesaha ayaan mar kale dhankaas u riixaya
waa mahadsan tahay dhegeystayaasha waxaan saaka u ciyaari doonaa heesta jamaad iyo codka cumar nuur cabdulle
جمادي وحت عيل المهدى وشليك ايدي اتباح يليدي يريد تيو بتان قبو اني قبه تبيليو
jamaad iyo codka lahun xariistay cumar nuur cabdulle ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeennii saaka iyo caalamka waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo saare cabdi axmed iyo bashiir abikar oo dhinaca soo saarista ahaa tan iyo kulan dambena waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo
Thank you.